អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ7ដល់ខ53ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់សំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ7ដល់ខ53នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ7ដល់ខ9លោកកៃពុំអាចនឹងស្អប់ឯងរាល់គ្នាបានទេតែគេស្អប់អញវិញពីព្រោះអញធ្វើបន្ទាល់ពីគេថាការគេប្រព្រឹត្តសុទ្ធតែអាក្រក់ចូលឯងរាល់គ្នាឡើងទៅឯបុណ្យនេះចុះឯអញមិនទាន់ទៅទីព្រោះកំណត់អញមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយកាលទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះរួចហើយនោះក៏គង់នៅស្រុកកាលីលេដដែលមនុស្សនៅក្នុងលោកទាំងអស់គ្រប់ជាតិសាសន៍តែងតែនាំគ្នាចងអាឃាតជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមនុស្សនាំគ្នាចងអាឃាតជាមួយនឹងព្រះអង្គពីព្រោះទ្រង់ជាពន្លឺសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលនៅពេលដែលពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាំងលើគេនាំឲ្យមនុស្សមើលឃើញអំពើបាបដែលលាក់កំបាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់ផងខ្លួនព្រះយេស៊ូវតែងតែបណ្ដេញអំពើបាបចេញពីចិត្តរបស់មនុស្សដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សមានបាបចងអាឃាតជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមនុស្សមានចិត្តចងអាឃាតជាមួយនឹងព្រះអង្គជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវត្រូវតែយាងទៅសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានបំបាក់ចិត្តរឹងទទឹងនឹងចិត្តចងអាឃាតទាំងឡាយទាំងពួងនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានមនុស្សម្នាក់ដែលចងអាឃាតជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបរោះនោះឈ្មោះថាសុលនៅភូមិតាសិសរៀងរាល់ថ្ងៃលោកសុលដកដង្ហើមចេញជាកំដៅចងអាឃាតលោកសុលស្អប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ស្អប់ដល់អ្នកណាដែលដើរតាមព្រះអង្គផងដែរប៉ុន្តែលុះដល់ដែលលោកសុលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះរួចហើយចិត្តចងអាឃាតរបស់លោកក៏ត្រូវរលាយដូចជាអំបិលត្រូវទឹកដូច្នេះហើយបានជាលោកនិយាយឡើងថាដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ10បានចែងថាប៉ុន្តែកាលពួកប្អូនទ្រង់ឡើងទៅឯបុណ្យនោះផុតហើយនោះទ្រង់ក៏យាងទៅដែរតែមិនទៅជាមួយនឹងអ្នកណាទេគឺទៅដោយសម្ងាត់វិញបើតាមយើងយល់ត្រង់នេះព្រះយេស៊ូវប្រហែលជាធ្វើដំណើរជាមួយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គតាមច្រកក្រោយរបស់ទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺជាម្ដុំទ្វារជៀមព្រះអង្គតែងតែធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមតាមទ្វារនេះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់វិញព្រះយេស៊ូវយាងចូលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងនាមជាបុគ្គលដែលប្រកបដោយជ័យជំនះនោះគឺព្រះអង្គយាងចូលទីក្រុងយេរូសាឡិមតាមទ្វារធំព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ11ដល់ខ13រីឯពួកសាសន៍យូដាគេសួររកទ្រង់នៅឯទីបុណ្យថាតើលោកនៅឯណាហើយក្នុងហ្វូងមនុស្សក៏ឮខ្សឹបខ្សៀវពីដំណើរទ្រង់ជាច្រើនខ្លះថាលោកជាមនុស្សល្អខ្លះទៀតថាទីអ្នកនោះជាអ្នកបញ្ឆោតប្រជាជនទេតើប៉ុន្តែគ្មានអ្នកឯណាហ៊ាននិយាយពីដំណើរទ្រង់ឲ្យបណ្ដាជនដឹងឡើយព្រោះខ្លាចសាសយូដាពួកសាសយូដាដែលសួររកព្រះយេស៊ូវគឺជាមេដឹកនាំសាសនាយូដាអ្នកទាំងនោះសង្ឃឹមថាព្រះអង្គពិតជាយាងមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដែរពីព្រោះច្បាប់សាសយូដាទាមទារឲ្យបរិសុទ្ធទាំងអស់ត្រូវចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះនៅក្នុងពេលធ្វើបុណ្យនេះមនុស្សជាច្រើននាំគ្នានិយាយអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវតាមតែចិត្តរបស់គេនឹកឃើញតែគេមិនហ៊ាននិយាយជាចំហទេបើអ្នកណាហ៊ាននិយាយលំអៀងទៅខាងព្រះយេស៊ូវនោះគេនឹងត្រូវចាប់ចងជាមិនខានព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ14នៅពាក់កណ្ដាលពេលបុណ្យនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឡើងទៅបង្រៀនក្នុងព្រះវិហារនៅពេលដែលពិធីបុណ្យបានប្រព្រឹត្តទៅប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលទីក៏ស្រាប់តែឃើញព្រះយេស៊ូវឡើងទៅបង្រៀននៅក្នុងព្រះវិហារបុណ្យនេះគឺជាបុណ្យបារម្ភ បុណ្យបារម្ភគឺសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីម្ដងទៀតដើម្បីបើកទំព័រនៃប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងមូលរបស់សកលលោកថ្មីផងដែរពិធីបុណ្យបារម្ភសម្ដែងអំពីការបំផ្លាស់អ្វីៗទាំងអស់ឲ្យទៅជាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ថ្មីក្រោមព្រះកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ15ហើយពួកសាសន៍យូដានឹកឆ្ងល់ថាធ្វើដូចម្ដេចឲ្យអ្នកនេះចេះគម្ពីរដូច្នេះពីព្រោះគាត់មិនដែលរៀនសូត្រសោះតើព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពីប្រធានបទអីនៅពេលបន់នេះព្រះអង្គមិនដែលយកអ្វីក្រៅអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មកបង្រៀនទេដូច្នេះហើយបានជាពួកមេដឹកនាំសាសនាយូដាគេនឹកឆ្ងល់ណាស់ថាហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវចេះព្រះបន្ទូលដ៏ច្រើនម្ល៉េះពីព្រោះព្រះអង្គមិនដែលចូលហាត់រៀននៅសាលាណាឲ្យបានទទួលសញ្ញាបត្ររហូតដល់ចេះព្រះបន្ទូលបែបនេះទេមនុស្សគ្រប់គ្នាគេនឹកស្ងើចសរសើរអំពីសម្ដីសម្ដៅនិងសេចក្តីចេះដឹងរបស់ព្រះយេស៊ូវស្ដីអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រឿងនេះសូម្បីតែអ្នកដែលចងអាឃាតជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវក៏គេសារភាពថាមិនដែលមានអ្នកណានិយាយដូចអ្នកនោះទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ46ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ16ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្រៀននេះមិនដែលជារបស់ខ្ញុំទេគឺជារបស់ផងព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកនៅវិញព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអង្គអធិការដែលជាម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4និងជំពូក5ព្រះអង្គបានបង្ហាត់បង្រៀនថាអ្នកណាដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់រូបអង្គទ្រង់គឺអ្នកនោះបដិសេធព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ហើយព្រះយេស៊ូវបង្ហាត់បង្រៀនដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គមានឋានៈស្មើនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរបានចែងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាមានឋានៈស្មើនឹងព្រះអង្គអធិការដែលជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌និងព្រះនៃផែនដីយើងនេះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ17បើអ្នកណាចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះនឹងបានដឹងជាសេចក្តីបង្រៀននេះមកពីព្រះឬជាខ្ញុំនិយាយដោយអាងខ្លួនខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាសេចក្តីបង្រៀនណាមួយមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ទៅបានព្រះគម្ពីរនេះបានឆ្លើយថាបើអ្នកណាចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះនឹងបានដឹងជាសក្តីនេះមកពីព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះបានសម្ដែងថាឱសូមភ្លក់មើលឲ្យដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អចោះព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក34ខ8សម្លោឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់គឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកភ្លក់ព្រះយេស៊ូវបបួលលោកអ្នកឲ្យចូលមកភ្លក់រសជាតិនៃព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាបើអ្នកណាចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះនឹងបានដឹងជាសេចក្តីបង្រៀននេះមកពីព្រះដើម្បីឲ្យដឹងថាជាសេចក្តីបង្រៀនមកពីព្រះពិតត្រូវមានចិត្តស្រឡាញ់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់បានសម្ដែងថាបើយើងចេះចំណេះវិជ្ជាណាមួយយើងស្រឡាញ់ចំណេះវិជ្ជានោះឯងដូច្នេះដើម្បីស្គាល់ដល់ព្រះមនុស្សត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គសិនដើម្បីដើរជាមួយនឹងព្រះយើងត្រូវមាន3ដំណាក់កាលទី1គឺស្គាល់ទី2ស្រឡាញ់និងដំណាក់កាលទី3គឺស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាបើអ្នកណាអះអាងថាស្គាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកនោះពិតជាស្រឡាញ់ហើយស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់ជាក់ជាមិនខានទេមនុស្សមិនអាចស្គាល់ព្រះបានទេនៅលើលោកនេះមិនខ្វះទេមនុស្សដែលអះអាងថាព្រះណាក៏ល្អដែរប៉ុន្តែចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះមិនមែនជារឿងមួយដែលអាចប្រៀបផ្ទឹមស្មើនឹងការស្រឡាញ់អ្វីៗផ្សេងទៀតនោះឡើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាឱសូមភ្លក់មើលឲ្យដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អចុះបើអ្នកណាចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះនឹងបានដឹងជាសេចក្តីបង្រៀននេះមកពីព្រះឬជាខ្ញុំនិយាយដោយអាងខ្លួនខ្ញុំបើលោកអ្នកពិតជាចង់ស្គាល់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះមែនព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបានសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យលោកអ្នកបានយល់បានបន្ទាប់ពីលោកអ្នកស្គាល់ព្រះបន្ទូលហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏យាងមកដើម្បីធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរឹតតែមានខ្លឹមសារនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបន្ថែមទៅទៀតផងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ18អ្នកណាដែលនិយាយដោយអាងខ្លួនឯងនោះចង់តែលើកដំកើងដល់ខ្លួនទេតែអ្នកដែលចង់លើកដំកើងថ្វាយព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្លួនមកនោះទៅពិតវិញហើយឥតមានសេចក្តីទុច្ចរិតណានៅក្នុងខ្លួនឡើយបើមនុស្សពិតជាចង់យល់ដល់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រះពិតជាបើសម្ដែងឲ្យគេយល់មែនតើមនុស្សពិតជាចង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមែនទេបើមនុស្សពិតជាចង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលពិតប្រាកដមែនមនុស្សពិតជាទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកមានបន្ទូលជំនួសព្រះពរបិតាហើយបើព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីរកគេឈ្មោះសម្រាប់ព្រះអង្គវិញនោះមនុស្សស្ដាប់ច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកក្នុងលោកីនេះដើម្បីថ្វាយសិរីល្អទាំងអស់ដល់ព្រះពរបិតាដែលចាត់បញ្ជូនឲ្យទ្រង់មក ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ19ឯលោកម៉ូសេតើមិនបានឲ្យក្រឹត្យវិន័យមកអ្នករាល់គ្នាទេឬអីប៉ុន្តែក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាគ្មានអ្នកណាមួយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនោះទេហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នារកសម្លាប់ខ្ញុំដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានបន្ទោសដល់មនុស្សដែលអះអាងថាខ្លួនគេនឹងបានកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់សាសនាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខនេះថាគ្មានអ្នកណាមួយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនោះទេតើហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យដល់មនុស្សលោកបើទ្រង់ជ្រាបថាមនុស្សលោកមិនអាចធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យនោះបានក្រឹត្យវិន័យដូចជាកញ្ចក់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សឆ្លោះមើលឲ្យដឹងខ្លួនឯងថាខ្លួនជាមនុស្សមានបាបក្រឹត្យវិន័យមានសារៈសំខាន់ណាស់សូមអស់លោកអ្នកកុំឲ្យយល់ច្រឡំជាមួយនឹងសេចក្តីបង្ហាត់បង្រៀនរបស់កម្មវិធីយើងត្រង់នេះឯសោះយើងមិនបានបង្ហាត់បង្រៀនថាឲ្យរើក្រឹត្យវិន័យចោលចេញនោះទេក្រឹត្យវិន័យសំដែងពីបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅតើដែលមិនអាចធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យដើម្បីឲ្យបានគប់ដល់ព្រះតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅបានវត្ថុបំណងរបស់ក្រឹត្យវិន័យគឺបង្ហាញឲ្យដឹងថាយើងជាមនុស្សមានបាបក្រឹត្យវិន័យគឺជាគ្រូដែលនាំយើងឲ្យទៅដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ24ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ20និងខ21ពួកមនុស្សក៏ឆ្លើយឡើងថាអ្នកឯងមានអរិយចូលទេតើមានអ្នកណារកសម្លាប់ឯងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំបានធ្វើការមួយហើយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីអស្ចារ្យទាំងអស់គ្នាពួកមនុស្សដែលដោះសារចំពោះព្រះយេស៊ូវប្រហែលជាគេអត់ដឹងថាមានអ្នកខ្លះបានរៀបចំផែនការដើម្បីធ្វើគុតព្រះអង្គរួចទៅហើយនោះទេរឿងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងហេតុការណ៍មួយដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រោសមនុស្សម្នាក់នៅក្បែរស្រះទឹកបេថេសដានៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រោសជំងឺឲ្យមនុស្សម្នាក់នោះបានជាឡើងវិញអ្នកដឹកនាំសាសនាគេខឹងជាមួយនឹងព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ22ដល់ខ24លោកម៉ូសេក៏ឲ្យពិធីកាត់ស្បែកមកអ្នករាល់គ្នាបើកវងក្រចកមិនមែនថាកើតពីលោកម៉ូសេទេគឺពីពួកអាយកោវិញបិទវងក្រចកហើយអ្នករាល់គ្នាកាត់ស្បែកឲ្យមនុស្សនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកផងដូច្នេះបើមនុស្សទទួលកាត់ស្បែកនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីមិនឲ្យរំលងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនោះតើអ្នករាល់គ្នាខឹងនឹងខ្ញុំដោយព្រោះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់បានជាស្រឡះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឬអីកុំឲ្យជំនុំជម្រះតាមភាពដែលមើលឃើញតែខាងក្រៅឡើយត្រូវជំនុំជម្រះតាមសេចក្តីសុចរិតវិញការកាត់ស្បែកមានដើមកំណើតតាំងពីសម័យលោកអាប់រ៉ាហាំមកម្ល៉េះទំនៀមទម្លាប់នេះចាស់ជាងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទៅទៀតផងនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់របស់សាសយូដាបើកូនប្រុសណាមួយគ្រប់អាយុថ្ងៃទី8គឺត្រូវនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកគេតែងតែកាត់ស្បែកឲ្យកូនក្មេងនៅថ្ងៃនោះឯងដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវបើកឲ្យគេឃើញថាបើមេដឹកនាំសាសនាទាំងនោះពិតជាកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យមែនគេមិនហ៊ានបំពានលើក្រឹត្យវិន័យនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកដូច្នេះទេព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្រៀនដល់គេថាកុំឲ្យជំនុំជម្រះតាមភាពដែលមើលឃើញតែខាងសម្បកក្រៅនោះឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ25ដល់ខ27នោះមានពួកក្រុងយេរូសាឡឹមខ្លះនិយាយថាគឺអ្នកនេះទេតើដែលគេរកសម្លាប់នោះហើយមើលគាត់និយាយនៅកណ្ដាលចំណោមតែគ្មានអ្នកណាថាអ្វីឲ្យសោះតើពួកនាមើលបានយល់ឃើញហើយថាអ្នកនេះជាព្រះគ្រីស្ទមែនឬអីឯអ្នកនេះយើងដឹងជាមកពីណាតែព្រះគ្រីស្ទវិញកាលណាទ្រង់យាងមកនោះគ្មានអ្នកណាដឹងជាមកពីណាទីឥឡូវនេះយើងឃើញថាហ្វូងមនុស្សមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយសារតែអ្នកខ្លះគេថាព្រះយេស៊ូវជាអង្គនេះខ្លះទៀតយល់ថាព្រះយេស៊ូវជាអង្គណាផ្សេងទៀតទៅវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ28និងខ29ដូច្នេះកំពុងដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនក្នុងព្រះវិហារនោះក៏បានលើកឧទានឡើងថាអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ខ្ញុំហើយដឹងជាខ្ញុំមកពីណាផងតែខ្ញុំមិនបានមកដោយអាងខ្លួនខ្ញុំទេឯព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ពិតត្រង់ហើយអ្នករាល់គ្នាមិនស្គាល់ទ្រង់ទេតែខ្ញុំស្គាល់ទ្រង់ពីព្រោះខ្ញុំមកពីទ្រង់គឺទ្រង់ពិតដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់កន្លែងនេះពិតជាត្រឹមត្រូវខ្លាំងមែនទែនព្រះយេស៊ូវបានដឹងសួរដល់ពួកមនុស្សថាតើអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ខ្ញុំមែនឬអ្នករាល់គ្នាស្មានថាស្គាល់ខ្ញុំពីព្រោះបានឃើញខ្ញុំផ្ទាល់នឹងភ្នែកក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅអ្នករាល់គ្នាមិនស្គាល់ខ្ញុំពិតប្រាកដឡើយអ្នករាល់គ្នាស្មានខ្ញុំថាជាមនុស្សមកពីណាក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងពិតប្រាកដនោះទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ30ដូច្នេះគេរកចាប់ទ្រង់ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាលូកដៃទៅចាប់សោះពីព្រោះកំណត់ទ្រង់មិនទាន់មកដល់នៅឡើយ ពួកសត្រូវដែលចងអាឃាតជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគេចង់ចាប់ព្រះអង្គនៅពេលនេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាចប៉ះពាល់ទ្រង់បានដោយសារតែពេលវេលារបស់ព្រះយេស៊ូវមិនទាន់មកដល់នៅឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ31ដល់ខ34នៅក្នុងបណ្ដាមនុស្សនោះមានគ្នាច្រើនបានជឿដល់ទ្រង់ហើយគេនិយាយថាកាលណាព្រះគ្រីស្ទយើងមកតើទ្រង់នឹងធ្វើទីសម្គាល់ច្រើនជាងលោកនេះឬអីឯពួកផារ៉ាស៊ីក៏លើគេខ្សឹបខ្សៀវរឿងទាំងនេះពីទ្រង់រួចពួកសង្គ្រីតនិងពួកផារ៉ាស៊ីគេចាត់ពួកអញ្ញាឲ្យទៅចាប់ទ្រង់ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាតែបន្តិចទៀតទេរួចខ្ញុំទៅឯព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកនៅវិញអ្នករាល់គ្នានឹងរកខ្ញុំតែរកមិនឃើញទេហើយកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទៅបានឡើយព្រះយេស៊ូវឆ្លើយជាមួយនឹងពួកផារ៉ាស៊ីថាគេមិនអាចចាប់ព្រះអង្គបាននៅពេលនេះទេទាល់តែពេលកំណត់មកដល់ទើបគេមានសិទ្ធិចាប់ព្រះអង្គបានមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេថាព្រះអង្គនឹងចាក់ចេញពីគេជារៀងរហូតត្រង់នេះគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលសម្ដែងអំពីការរស់ឡើងវិញនិងការដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងឡើងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ពួកអាចារ្យផារ៉ាស៊ីមិនអាចប៉ះពាល់រូបសាច់របស់ព្រះយេស៊ូវបានជាដាច់ខាតបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ឡើងវិញមានតែដៃនៃអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់ទេទើបអាចប៉ះពាល់ដល់រូបសាច់របស់ទ្រង់បានម្យ៉ាងវិញទៀតមានតែភ្នែកនៃអស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គទេដែលអាចមើលឃើញព្រះអង្គយ៉ាងពិតប្រាកដវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ35និងខ36នោះពួកសាសន៍យូដានិយាយគ្នាគេថាតើអ្នកនេះគិតទៅឯណាដែលយើងនឹងរកមិនឃើញតើគិតទៅឯពួកអ្នកខ្ចាត់ខ្ចាយនៅក្នុងសាសន៍ក្រិកដើម្បីនឹងបង្រៀនដល់សាសន៍នោះឬអីពាក្យដែលគាត់ថាអ្នករាល់គ្នានឹងរកខ្ញុំតែរកមិនឃើញទីហើយថាកន្លែងដែលខ្ញុំទៅអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទៅបានទីនេះតើមានន័យដូចម្តេចពាក្យសម្ដីទាំងបានមានសុទ្ធតែជាពាក្យប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គេមិននឹកស្មានថាព្រះយេស៊ូវអាចបំបាំងអង្គទ្រង់ចេញពីគេបានទេឥឡូវនេះឈានចូលមកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់នៃពិធីបុណ្យបារម្ភហើយក្នុងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍យូដានៅថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់របស់ពិធីបុណ្យបារម្ភគេនាំគ្នាយកទឹកមកចាក់ចំនួន2ដងលើសជាងចំនួនទឹកដែលគេចាក់នៅថ្ងៃដំបូងគេនាំគ្នាយកទឹកមកចាក់ពេញទាំងរោងបុណ្យឯទឹកទាំងនោះប្រហែលជាមានជម្រៅជិតដល់ភ្នែកគោលផងនៅពេលដែលគេអបអរសាទរការចាក់ទឹកដែលរំលឹកពីការដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានទឹកឲ្យចេញពីថ្មដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលគេកំពុងតែធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនគេថាព្រះអង្គគឺជាទឹករស់សម្រាប់ជីវិតលោកប៉ូលក៏សម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវដែលជាថ្មដាដែលផ្ដល់ទឹកដល់ពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាហើយគ្រប់គ្នាបានផឹកទឹកដដែលខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរត្បិតបានផឹកពីថ្មដាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលតាមគេឯថ្មដានោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក10ខ4អង្គដែលប្រទានឲ្យមានទឹកចេញពីថ្មដាគឺព្រះយេស៊ូវត្បិតទ្រង់ជាទឹកសម្រាប់ជីវិតដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក7ខ37នៅថ្ងៃក្រោយបង្អស់ជាថ្ងៃបុណ្យយ៉ាងសំខាន់នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរបន្លឺឧទានប្រកាសឡើងថាបើអ្នកណាស្រីចូលឲ្យអ្នកនោះមកឯខ្ញុំហើយផឹកចុះឃ្លាដែលថាបើអ្នកណាស្រេកជាឃ្លាដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្សណាក៏ដោយឲ្យតែមានសុឆន្ទៈចង់ចូលមកទទួលទានទឹករបស់ព្រះយេស៊ូវអ្នកនោះពិតជាបាត់ស្រេកចាក់ជាមិនខានព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណោយទានមួយមកដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនតែលោកអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តដោយសុឆន្ទៈជ្រះថ្លាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងខនេះមានសម្ដែងអំពីការដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជ្រើសរើសមនុស្សទុកជាមុនដែរក្នុងឃ្លាដែលថាបើអ្នកណាស្រេកគឺសម្ដែងពីអ្នកដែលស្រេកគឺជាអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យស្រេកដើម្បីរកព្រះយេស៊ូវតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានចិត្តស្រេកឃ្លានព្រះយេស៊ូវដែរឬទេសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះប្រហែលជាលោកអ្នកកំពុងតែពិសារទឹកថ្លុកយ៉ាងកខ្វក់របស់លោកីនៃអំពើបាបរួចហើយលោកអ្នកនៅតែមានការស្រេកឃ្លានឥតឈប់ឈរបើយ៉ាងដូច្នេះមែនព្រះយេស៊ូវបបួលមនុស្សគ្រប់គ្នាថាបើអ្នកណាស្រេកចូលឲ្យអ្នកនោះមកឯខ្ញុំហើយផឹកចុះលោកអ្នកអាចចូលមកឯព្រះយេស៊ូវដើម្បីទទួលទ្រង់ធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អស់លោកអ្នកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ38និងខ39អ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំ នោះនឹងមានទន្លេទឹករស់ហូរចេញពីពោះខ្លួនមកដូចជាកំពីសំដែងហើយតែសក្តីនេះគឺទ្រង់មានបន្ទូលពីព្រះវិញ្ញាណដែលអស់អ្នកជឿដល់ទ្រង់នឹងត្រូវទទួលត្បិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនទាន់យាងមកដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវមិនទាន់បានដំកើងឡើងនៅឡើយមកដល់ពេលនេះព្រះវរបិតាមិនទាន់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកមនុស្សលោកទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមិនទាន់បានលើកដំកើងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកនៅឡើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកនៅថ្ងៃទី50នៅថ្ងៃនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកសន្ធិដ្ឋជាមួយនឹងពួកអ្នកជឿរួចហើយផ្គុំពួកអ្នកជឿឲ្យទៅជារូបកាយរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកសន្ធិដ្ឋនៅលើហ្វូងមនុស្សព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅដល់ដំណាក់នៃព្រះវរបិតាហើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ40ដូច្នេះកាលបណ្ដាមនុស្សបានឮនោះមានគ្នាច្រើននិយាយថាលោកនេះពិតប្រាកដជាហោរានោះហើយមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវរួចហើយបែរមករកព្រះអង្គមែនលោកទាំងនោះបានពិសាទឹករសរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់បានស្កប់ស្កល់ជាបរិបូរណ៍ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ41អ្នកខ្លះទៀតថានេះជាព្រះគ្រីស្ទហើយខ្លះទៀតថាចុះព្រះគ្រីស្ទយាងមកពីស្រុកកាលីលេដែរឬនៅក្នុងសម័យនោះមានមនុស្សខ្លះជឿមនុស្សខ្លះទៀតគេអត់ជឿទេសពថ្ងៃក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមានមនុស្សដែលព្រមជឿដល់ព្រះយេស៊ូវក៏មានអ្នកខ្លះមិនព្រមជឿដល់ព្រះយេស៊ូវឡើយទោះបីជាគេបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ដោយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ42និងខ43តើគម្ពីរមិនថាព្រះគ្រីស្ទត្រូវកើតពីប្រវង្សលួងដាវីតហើយក៏យាងមកពីភូមិបេតលេហឹមជាកន្លែងដែលលួងដាវីតបានគង់នៅទីឬអីដូច្នេះគេក៏បាក់បែកទាស់គ្នាដោយព្រោះទ្រង់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាពូជពងរបស់ក្សត្រដាវីតដែលមានដើមកំណើតនៅភូមិបេតលេហឹមមែនភូមិបេតលេហឹមគឺជាទឹកដីដែលព្រះជាម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌យាងចុះមកយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គយកក្រោលសត្វធ្វើជាកន្លែងដែលទ្រង់ប្រសូតនៅក្នុងបានជូនពរនៅក្នុងពិធីបុណ្យណូអែលគេគូសរោងក្រោលសត្វមានលក្ខណៈល្អប្រពៃណាស់ក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយកាលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកក្រោលសត្វជាកន្លែងដែលព្រះអង្គប្រសូតនោះអត់មានលក្ខណៈដែលស្អាតប្រពៃដោយរូបគំនូរនៅក្នុងកាតដែលជូនពរថ្ងៃណូអែលនោះទេទោះបីជាព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅភូមិបេតលេហឹមក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានជ្រើសរើសភូមិបេតលេហឹមធ្វើជាកន្លែងបំពេញបេសកកម្មរបស់ទ្រង់ទេភូមិបេតលេហឹមមិនមែនជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យបាត់ទំនាយផ្សេងផ្សេងបានសម្រេចឡើយព្រះយេស៊ូវក៏ធ្លាប់បបួលអ្នកភូមិបេតលេហឹមឲ្យចូលមកទទួលទឹកជីវិតពីទ្រង់ដែរប៉ុន្តែគឺអ្នកភូមិនេះគេបដិសេធអត់ទទួលព្រះអង្គទេនៅលើលោកនេះដរាបនៅមានផែនដីនៅឡើយមនុស្សតែងតែមានគំនិតខ្វែងគ្នាជានិច្ចស្ដីអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានមនុស្សមួយក្រុមព្រមទទួលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះដោយឡែកក៏មានមនុស្សមួយក្រុមទៀតបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះអង្គដែរដរាបទាល់តែដល់ថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីគ្រប់គ្រងផែនដីដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ44មានខ្លះចង់ចាប់ទ្រង់តែគ្មានអ្នកណាលូកដៃទៅចាប់ទេគេមិនអាចចាប់ព្រះយេស៊ូវបានដោយសារតែកាលកំណត់របស់ទ្រង់ដែលត្រូវគេចាប់នោះមិនទាន់មកដល់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ45និងខ46នោះពួកអាញាក៏ត្រឡប់ទៅឯពួកសង្គ្រីកនិងពួកផារ៉ាស៊ីវិញលោកទាំងនោះសួរគេថាហេតុអ្វីបានជាមិនចាប់អ្នកនោះមកពួកអាញាឆ្លើយថាមិនដែលមានអ្នកណានិយាយដូចអ្នកនោះទេសពថ្ងៃនេះមិនខ្វះទេមនុស្សដែលយល់ថាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវល្អណាស់ខ46មានពួកអាញានិងអ្នកចេះដឹងជាច្រើនបានលន់មាត់ថាមិនដែលមានអ្នកណានិយាយដូចអ្នកនោះទេបើយកពាក្យនេះមកដាក់ជាមួយនឹងមនុស្សសម័យសពថ្ងៃនេះក៏គេនិយាយថាមានអីសាសនាព្រះយេស៊ូវបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើល្អដែរតើពិតមែនហើយមនុស្សលោកយល់ថាព្រះអង្គគ្រាន់តែជាគ្រូដែលល្អបំផុតតែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកកត់ចំណាំថាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវมันអាចនាំឲ្យយើងរួចពីបាបបានទេគឺយើងគ្រប់គ្នាបានរួចពីបាបដោយសារជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់សុគតហើយរស់ឡើងវិញតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ47ដល់ខ53ដូច្នេះពួកផារ៉ាស៊ីស្ដីឲ្យថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវបញ្ឆោតដែរឬត តើមានអ្នកឯណាក្នុងពួកនេមឺនឬក្នុងពួកផារ៉ាស៊ីដែលជឿដល់អ្នកនោះឬទេឯហ្វូងមនុស្សនេះដែលមិនស្គាល់ក្រឹតវិន័យគេជាមនុស្សត្រូវបណ្ដាសាវិញឯលោកនីកូដេមជាអ្នកដែលមកឯទ្រង់ទាំងយប់ដែលជាពួកផារ៉ាស៊ីដែរលោកនិយាយទៅគេថាតើក្រឹតវិន័យយើងកាត់ទោសដល់មនុស្សណាមុនដែលបានលឺពាក្យចម្លើយពីខ្លួនអ្នកនោះហើយដឹងជាធ្វើខុសយ៉ាងណាឬអីនោះគេឆ្លើយទៅលោកថាតើលោកមកពីស្រុកកាលីលេដែរឬចូលពិចារណាមើលចុះអត់ដែលមានហោរាណាកើតមកពីស្រុកកាលីលេឡើយគេក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរៀងខ្លួនលោកនីកូដេមគឺជាអាចារ្យផារ៉ាស៊ីម្នាក់ដែលលោកចូលមកធ្វើកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនាពេលយប់មួយយើងយល់ថាលោកនីកូដេមបានជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅយប់នោះឯងដូច្នេះហើយបានជាលោកហ៊ានការពារដល់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលមានគេមើលងាយដល់ព្រះអង្គកំពុងដែលលោកនិយាយពាក្យលំអៀងទៅកាន់ខាងព្រះយេស៊ូវហ្វូងមនុស្សទាំងនោះគេនាំគ្នាចំអកឲ្យលោកនីកូដេមថាតើលោកមកពីស្រុកកាលីលេដែរអ្នកដតីទៀតនាំគ្នាមើលងាយលោកនីកូដេមដោយសារតែគាត់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវម្យ៉ាងវិញទៀតយើងក៏ត្រូវកត់ចំណាំថាអ្នកដែលចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវទាំងបានមានគេអត់ស្គាល់បទគម្ពីរទេគេចោទសួរថាតើមានហោរាណាកើតមកពីស្រុកកាលីលេដែរឬទេពិតមែនហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនយាងមកពីស្រុកកាលីលេឬមួយមិនមកពីភូមិបេតលេហឹមដែរទ្រង់យាងចុះមកពីស្ថានសួគ៌ហោរាអេលីយ៉ាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីទីកន្លែងដែលទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅលើលោកនេះបិទមានបុត្រមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបុត្រាមួយមកយើងហើយព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6ព្រះរាជបុត្រាដែលព្រះចាត់ឲ្យមកនោះគឺយាងមកពីស្ថានសួគ៌ម្យ៉ាងវិញទៀតក៏សូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំខគម្ពីរដែលសម្ដែងថាគេក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរៀងខ្លួននៅយប់នោះអត់មានអ្នកណាម្នាក់យាងព្រះយេស៊ូវចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គេទេគេទុកឲ្យព្រះយេស៊ូវស្ថិតនៅក្រោមភ្លៀងក្រោមផ្គរគេទាំងអស់គ្នានាំគ្នាសំងំនៅក្នុងផ្ទះដោយសេចក្តីសុខសាន្តដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់ទៅភ្នំដើមអូលីវវិញបើតាមយើងយល់ព្រះអង្គមិនដែលចំណាយពេលផ្ទំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមទេមនុស្សដទៃទៀតត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងខ្លួនចោះលោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់លោកអ្នកដោយមិនបានយាងព្រះយេស៊ូវចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកដែរឬទេតើលោកអ្នកព្រមទទួលព្រះយេស៊ូវយាងចូលនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់និងពន្លឺនៃវត្តមានរបស់ព្រះអង្គដែរឬក៏អត់នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ